Всім здоров! З вами Олексій Борисовський із Спортгаб. І сьогодні я буду говорити не про велоспорт, а про НФЛ, тому що зовсім нещодавно закінчився драфт, і мені є про що дуже багато вам розказати. Відразу анонсую, що буде два подкасти в мене з рев'ю драфту. Один буде більше в загальному доступі, оцей, який ви наразі слухаєте. Тут буде більше якоїсь загальної інформації, більше аналітики по першому раунду і такої, яка стосується більше, напевно, що і реальної НФЛ. І другий подкаст буде трохи пізніше і доступний на нашому Патреоні. Там буде більше і гравців для фентезі, там будуть ренкінги мої для фентезі, новачків з цього драфту, і більше якраз таки я буду говорити про всіх там ренінбеків, про ресіверів з п'ятого раунду і все таке інше, те, що вас дуже хвилює в контексті фентезі якраз таки. Насправді, витратив я достатньо багато часу і зусиль для того, щоб підготуватися до цього подкасту, так що надіюся, що він вам сподобається. Драфт, як на мене, ось якщо розглядати саме трансляцію для початку, то перший раунд для мене видався якимось занадто нормальним, щоб я назвав його «Вау, це був драфт», там не було нічого такого божевільного, мабуть, тільки трейд Х'юстона за третій пік, він був таким прям дуже неочікуваним, трохи там ще збудив усіх, напевно, що 12-й пік Детройта, де вони взяли Джаміра Гіпса, а все інше було плюс-мінус, типа адекватно, знову ж таки, якісь занадто нормальний, як для НФЛ, був оцей драфт. Що ще з цікавого? Це, напевно, для мене було, що Магоні і Тревіса Келсі забукали в Канзасі. Такого я не дуже очікував. Напевно, що вони вже всіх задовбали. По-перше, тим, що вони тупо домінують над цією НФЛ. А по-друге, що ось після ще і перемоги в цьому році, і багато вони говорили. Я вважаю, що вони, типа, собі можуть це дозволити, бо вони справжні чемпіони. Напевно, що і фанати багатьох команд за це їх починають вже і гейтити. Тобто, наразі, якби Магоні, Канзас перетворюються на таку, на імперію зла потихеньку, що і такий де шлях до них проходив Том Бреді з Петріотс. Так що Магоні наразі знаходиться на оцій траєкторії, як на мене. Ну, були там ще, звісно, приколи інші в трансляції, як, наприклад, defensive end, вже нового defensive end Green Bay Packers Лукаса Ван Несса в трансляції, там він був в себе вдома, не в Green Room. Обнімав там дуже якісь пацани його буквально там, ну, він походу там не самий взагалі близький для Лукаса Ван Несса, і в трансляції така просто за кадру така здоровезна і ручища така з'являється, і того пацана просто від Лукаса Ван Несса просто видьоргує звідти. То це дуже кумедно виглядало. Ну, від Джордан Едісон, вже новий ресівер Міннесоти зі своїм Go Get Money, також дуже повеселив. Напевно, що всіх, окрім фанатів Міннесоти, тому що така поведінка, вона, ну, такі слова, можна сказати, що таке персоналіті, воно для ресіверів, в принципі, є чимось нормальним навіть, але в цілому, якось, коли ти вболіваєш за Міннесоту, наприклад, от в цьому випадку, то хотілося б більше почути від Едісона слова, що я там готовий вже йти там тренуватися, що я там хочу якось прогресувати, а не дайте мені гроші і все. Едісон також, я думаю, що повеселив багатьох. Найголовніша подія, напевно, що з якої всі рофлили, це був Вілл Левіс і його вигляд на драфті. І поступово, як ішли піки вниз, особливо, як діло там дійшло до 11-го піку Tennessee Titans, і коли сказали, що Tennessee Titans беруть там текла, то Вілла Левіса просто вже обличчя було на грані того, що він розплачеться, і його оця дівчина, про яку прям дуже багато мемчиків було, що вона його просто кидане після того, як його не вибрали в першому раунді, і що її там задрафтують, типа в першому раунді, що там дзвонять від Левісу по телефону і кажуть: передай телефони своїй дівчині, ми не тебе, а її беремо в першому раунді. То, коротше, було дуже багато мемчиків вже після драфту, і ще навіть під час драфту. Це дуже, звісно, напевно, що всім було весело, окрім одного Віла Левіса. І, до речі, вже потім, коли він на другий день він не залишився в грінрумі, і потім була зйомка на другий день з його там дому вже, де він там і дізнався, що його вже Теннессі взяли в другий день драфта, то цієї дівчини там вже не було. І знову пішли мемчики, що вона його вже киданула. Ну, подивимось, звісно, як там буде Віла Левіса. А в принципі, тоді розпочнемо з квотербеків. Перший пік Кароліна Пентерс, віддали вони дуже багато за нього в Чикаго. І під першим піком взяли Брайса Янга. В принципі, вже там за тиждень, напевно, до драфту вже всі знали, що це буде Брайс Янг, і якісь питання були лише по другому, третьому і четвертому там піках. Багато там було смок скринів з приводу того, що Віла Левіса можуть там навіть взяти, і по котуванням у букмекерів Левіс взлетів ледь не на першу позицію, але в принципі всі знали, напевно, що Янг буде вибраний першим піком. Взагалі, коли я дивився трансляцію, то всі ці питання по Янгу стосовно його, звісно, габаритів, але коли бачиш просто трансляцію, і що Янг іде по червоній доріжці, і він тупо менше за тих черлідерш, які там стоять по краях, то це, звісно, так собі. І взагалі, ще коли був продей у коледжі, то Янг там, були фотки в Твіттері у Міни Каймс, це там експертка з НФЛ на ТВ на американському, то Янг був одного зросту майже з нею, і одної майже і комплекції. А вона така дівчина доволі тендітна і не дуже велика за зростом взагалі. Да, вона там була на каблуках, але, блін, ну коли ти бачиш навіть, що і по комплекції Янг такий, як просто стандартні дівчата якісь невеличкі, то це якби викликає додаткові питання, але тим не менш Кароліна його взяла під першим піком і віддає франчайз саме в руки Янга і в його ноги, напевне, також. Що стосовно Янга як проспекта, як його бачу я? Як на мене, то в нього просто все добре, тобто він і кидає нормально, і людина він реально якби приємна, позитивна. Взагалі він дивиться на світ такими тверезими очима, що мені прям дуже подобається, такий якби вже метюр, що як про таких людей пишуть експерти американські. І також мені помітно, що він і класний лідер, тобто люди, в нього є своя і харизма, і люди за ним тягнуться. Але його розміри не дають мені спокою, і багато що з плюсів для мене просто вщент, ну, якби перекреслюють. Його зріст реально впливає на гру. Навіть в тепличних умовах Алабами це було прям дуже і помітно. По-перше, щоб бачити хоч щось, він використовує іншу техніку дропбеку, не таку, як стандартна для квотербеків. Він не розвертається відразу на півбік, а просто відходить назад на носочках, що дає йому десь 5 сантиметрів переваги відносно стандартної техніки, і він так, ну, хоч щось та й бачить на поле. Але коли він вже і побачив можливість для китку, то він витрачає додатковий час для того, щоб розвернутися, ще потім і поставити ноги в киткове положення і виконати сам кидок. І в нього ще йде достатньо і багато часу на те, щоб зробити оці муви. На рівні НФЛ, як на мене, то це може бути різниця між секом і тачдауном або якимось там промахом. Також він або не завжди встигає зайняти оце стабільне положення ніг, і це спричиняє оті, ну, якби рідкісні, але промахи, які в нього є, або не встигає ще і кинути м'яча у потрібне вікно, у вікно можливостей, коли ресівер якраз таки і відкритий. Що в свою чергу також спричиняє інкомпліти і також може ще й підставити ресівера, ну, і під удар, або і взагалі привести і до перехоплення. В таких моментах його посередня сила кидка не спасає його, і це реально Великий мінус. Ще один мінус оцього всього, це те, що він сидить, ну реально, прям ну дуже низько в конверті, знову ж таки, для того, щоб в нього було більше віжена. І це створює додаткове навантаження на теклів і на рівні НФЛ спідрашери, я думаю, що можуть більш легко до нього добиратися. Да, Янг, напевно, що найкращий QB цього класу, а може і не тільки цього, в тому, як він відчуває тиск і уходить від нього, в цьому він ну реально прям дуже крутий. Але це його буде спасати далеко не завжди. І те, що іще гірше для мене за його зріст, це його вага. Він реально важить десь 1,80 кг, не більше. Всі порівнюють чомусь його зріст з Брізом, з Мюреєм, з Вілсоном. Але реально, як на мене, то відрізняє їх саме вага. Бо він тупо легше за цих всіх квотербеків на 10-15 кіло. Як на мене, оце і є різниця між травмою і більш-менш стабільною грою. Причому в нього ще і дуже і вузькі плечі, те, що називають фрейм. І як на мене, то він не зможе адекватно набрати саме м'язову масу на своє тіло. Тобто в нього навіть нема і потенціалу додати в масі тіла і у м'язах. Він роботяга, і я думаю, що якщо б він міг, то вже б це і зробив. Тому що, в принципі, як ми бачили, то всі ці квотербеки, і Мюррей, і Вілсон, вони приходили в НФЛ вже ось в такому, в більш готовому стані. І з точки зору, ну хоча б якби масу тіла і м'язової маси. Він сам каже, що він не може вирости. Але ці слова його стосуються не тільки зросту, а й ваги, а про це ну, чомусь всі якось забувають і концентруються лише на зрості. А ось саме стосовно маси, то шановним членом нашого патреон-чату йому вже точно не стати. І оце бентежить мене більше за все. Бо грати він якось буде, і думаю, що буде грати непогано, бо квотербек дійсно класний, і голова в нього прям ну, дуже світла, він талановитий пасер, який навіть з усіма своїми вадами буде добре пасувати з конверту, а ще краще поза ним, бо він, знову ж таки, ще й найкращий і креатор, і поза конвертом на цьому драфті. Але наскільки довго він зможе оце все робити з його з габаритами, оце для мене основне питання. Я б не покладався на те, що він буде здоровим прям дуже довго. Я б не покладався, що навіть на другий контракт його вистачить. Найкраще, як на мене, то для Янга порівняння в НФЛ це Рассел Вілсон, як ще один андерсайз QB, який більше любить грати саме поза конвертом, щоб ще краще бачити поле, більш креативний квотербек, який більше створює вже і продовжує комбінації. Оце якось більше вже такий, якби, комперізон для Янга, як на мене, аніж Дрю Бріс. Дрю Бріс вище і тяжче, він інший квотербек, як на мене, взагалі. Він більше статуя, але Янг все ж таки трохи більше рухливий за Бріза. От Рассел Вілсон, це, як на мене, комперізон покраще, але Рассел Вілсон, знову ж таки, він більш фізичний квотербек, фізично талановитий квотербек. І тому, ну я не знаю, як на мене, то Янг аж занадто ризикований квотербек для того, щоб витрачати на нього перший пік драфту, тим паче ще й після того, як ви так заклалися на нього з трейдапом, але подивимось, наскільки довго Янга вистачить, можливо, я тут буду і не правий. Другий пік Houston Texans взяли Сі-Джей Страуда. Багато було тут якби різних чуток. Я взагалі думав, що вони будуть брати тут якби Віла Ендерсона. Експерти там, багато хто казав, що тут може бути і Віл Левіс, але взяли вони все ж таки Страуда другим піком. Як на мене, то оце і є найкращий QB цього класу. Поясню чому. В нього і прототипні розміри, до нього взагалі немає жодних претензій по техніці. Вона дуже красива і правильна. Він дуже точно і легко кидає м'яча. Страут також дуже спокійна і виважена людина, в тому числі і в хадлі. В нього є велика впевненість у своїх силах. І він реально веде команду уперед, і партнери йому довіряють. Це велике діло для квотербека. Я знову ж таки наголошую, що Квотербек – це та позиція, де оці intangibles, лідерські якості і все інше, настільки ж важливо, як і сила руки, і точність. Або навіть іще більш важливо. І в Страуда оце є. CJ також це явно найкращий і покет-песер цього драфту. Він дуже гарно відчуває конверт, рухається в ньому. Брайс Янг теж дуже точний QB, але між їх точностями є одна велика різниця, як на мене. Якщо точність Янга – це те, про що в США то кажуть accuracy, то в Страуда це precision. Тобто він може не просто попасти в ресівера, а він може попасти в єдину найкращу точку, де буде зручно тільки ресіверу спіймати м'яча, де ресівера після цього ще й не вдарять, або в таку точку, де ресівер може спокійно спіймати м'яча, і тільки він там до нього дотягнеться, і відразу після цього вийти за бровку в клатчі і зупинити час, і так далі. Це риса, яка притаманна тільки найкращим пасерам в НФЛ, таким як і Пейтон Меннінг, і Том Бреді. Вона просто недоступна для більшості QB. В Страуда все це є. Але він також не ідеальний квотербек. Від Меннінга і Бреді його відрізняє наразі ще все ж таки робота до снепа і якість читання гри. Я не думаю, що він настільки тупий, як про це говорять. Ну, цей розпіарений в інтернетах тест на IQ, він не нулячий в цьому компоненті, але щоб стати елітним QB в NFL, йому треба все ж таки краще розпізнавати кавередж до початку снепа. З цим в NCAA в нього були деякі проблеми. Також в Ohio State він грав з 5 ресіверами з першого раунду НФЛ, які ось в 3 роки в минулий, в цей і в наступний будуть вибрані у першому раунді. З однієї сторони, це для мене зовсім не мінус, бо спойлер-спойлер, в НФЛ він також буде грати з ресіверами калібра НФЛ. Але це призвело все ж таки до деяких негативних тенденцій в його грі, яких треба буде позбуватися вже в НФЛ. Він дуже довіряв оцим своїм ресіверам, і тому дуже часто якось так брав і фокусувався на запланованій комбінації, і ці круті реси його дуже нечасто підводили, вони створювали сепарейшн, і в більшості випадків все було добре. М'яч ішов знову ж таки куди треба, і ресівери його ловили. Але в НФЛ його реси навряд чи будуть настільки відкритими. Також в нього буде трохи менше часу на прийняття рішень і можуть бути проблеми. Але як на мене, то це все не настільки катастрофічно, бо він все ж таки не Джастін Філдс і все ж не фокусувався тупо на першому ріді. Він може сканувати поле, але йому просто, напевне, знадобиться час, щоб звикнути це робити на високому рівні вже в НФЛ. Його показники по відсотку комплітів на другий рід, вони все ж таки поступаються Янгу, але не дуже, там буквально щось 3% різниці. А Янг вважається ледь не найкращим процесором серед проспектів за останні 10 років. Також Страут – це не суператлет, але і теж не слабкий в цьому компоненті, як деякі намагаються його малювати. Він може продовжувати комбінації і скремблити, як це показав матч з Джорджією. Справа в тому, що в Огайо йому і не треба було стільки працювати ногами, коли в нього були такі цілі. Він довіряв своїм ресіверам, і його взагалі-то якби перший інстинкт – це кинути м'яч на партнера, бо він відкритий, і це є найбільш ефективний спосіб рухатися полем. Але все ж таки було достатньо багато ситуацій, коли оці ресівери вони були закриті, і Страут все ж таки робив якісь складні кидки, або викидав м'яч за бровку поля, або ще щось там робив, якісь неправильні рішення, коли можна було просто взяти і заскремблити, бо перед ним було десь ярдів 7, 8, 10 навіть вільного простору. Але він це й сам розуміє, він в інтерв'ю каже, що в НФЛ буде все інакше, йому треба більше використовувати свої ноги, тобто він над цим працює, він усвідомлює оцей свій мінус і в інтерв'ю про це відкрито, відкрито каже. І це нормальний процес, як на мене, бо, напевне, що не буває ідеального квотербеку, який приходить з NCAA і відразу ідеальний. Всім якби треба над чимось працювати. І якщо йому ось і не робити так часто саме забіги з м'ячом, то йому треба хоча б скремблити з конверту і вчитися продовжувати комбінації. Коли він це робив в NCAA, то виходило в нього це дуже непогано. Він кидав м'яч на ходу також достатньо точно, в нього і непогана сила руки. Так що в цьому плані в нього все начебто нормально, не так, як в Янга, звісно, бо той майстер цієї справи. Але ось в Страуда все ж таки не так багато досвіду, що стосується гри вже поза конвертом. Страут – це все ж таки не ідеальний проспект, але, як на мене, то його мінуса не такі глобальні, як в інших QB на цьому драфті. Як на мене, то потенціал навіть не гірше, ніж у Річардсона. А якщо він буде ще більше працювати ногами і краще читати задуми суперника перед снепом, що з'являється з досвідом, знову ж таки, то, можливо, на наших очах з'явиться новий елітний квотербек. Наразі по грі його можна десь, напевно, що порівняти з Дешоном Вотсоном або з Джастіном Гербертом, але він все ж таки більш пресайс, ось що я казав про нього, і в нього краще тач при кітках, ніж в цих QB. Тобто в нього є оце відчуття, в яку ж париночку треба кинути, в яку там цю одну єдину ідеальну точку кинути, і він туди ще і попадає. Оце все дає мені відчуття, що Страут реально може стати елітним квотербеком на рівні НФЛ. Напевно, що тут скіпнемо другий пік Г'юстона і підемо далі по квотербекам, вже закінчимо з ними. Тим паче, що Ентоні Річардсон був тут вибраний не так далеко, четвертий пік Індіанаполіс Кольц. Напевно, що це був для мене ось в цьому моєму квесті по вивченні проспектів і особливо квотербеків я багато часу приділяв, то це був саме цікавий квотербек для вивчення. По-перше, це наймолодший QB з топів цього класу. На момент драфту йому лише 20 років, Янгу та Страуду по 21, Левісу скоро буде 24, а Хукеру і зовсім 25. Також Річардсон ще й провів лише 13 матчів в старті і мав менше, ніж 54% комплітів у тому році. В нього явно мало досвіду, і до драфту експерти ще й казали, що йому треба буде пропустити як мінімум один рік, щоб бути готовим стартувати. Але власник Індіанаполіса вже заявив, що Річардсон буде стартувати у цього року, і питання лише коли саме. Але подібний вік і недосвідченість також і підвищують його стелю, в нього є тупо більше часу і можливостей спрогресувати, що є великим плюсом. Також в нього є і винятковий атлетизм з найкращими тестуваннями на комбайні в історії для квотербеків, ідеальні габарити, та сама сильна рука за останні роки. Все це на папері дає йому високий потенціал, і тому він такий прям дуже неоднозначний квотербек був, і саме тому його було дуже цікаво якби скаутити. Але що стосовно ось його готовності вийти на поле вже в 23-му році? Звісно ж, Кольц не хочуть провести цілий рік із Гарднером Мінчю в старті, та й менеджменту вже треба буде щось показати, що вони все ж таки вибрали правильного парня, і Балларда не треба звільняти вже зараз. Взагалі, цей клас в Індіанаполіса прям дуже великий. Там Баллард зробив цілих 12 піків на цьому драфті, і ось йому, як гему, який якраз таки славиться своїм скаутингом і роботою на драфтах, оцей рік для нього буде прям дуже важливим, тому що насправді ж не стілець вже під Баллардом трохи та й палає, і тому йому треба, щоб не тільки якби Річардсон заграв, а можливо ще й інші піки, а піки в нього були там дійсно непогані, як на мене, і Джош Даунс є, і Адетоміва Адебаворе, і Даріус Раш, і так далі. Тобто, дійсно непоганий, як на мене, то драфт-клас видався, але все ж таки Річардсон – це найголовніше, що є на цьому драфті в Індіанаполісу. І це, звісно ж, все ж таки проєкт, але наскільки довгий. Його котування дуже виросли з моменту кінця сезону, і насправді я думаю, що причина була не тільки в бажанні медіа розкрутити цього проспекта, або в його крутому перформансі на комбайні, а також і в тому, що у всіх стало тупо більше часу на те, щоб подивитися у запису гри Флориди. Перше, що там мені кидається в око, це, звісно ж, сила його руки. Це не можна не помітити. Він займає завжди правильну позицію для кидка, але сам кидок – це просто щось з чимось. Для того, щоб зробити кидок на 50 ярдів, йому не треба робити жодного кроку вперед і вкладатися в нього. Та йому навіть не треба і сильно рухати стегнами. В нього такий просто невеличкий є рух стегном, і кидок, і м'яч летить ніби з гармати, такий випущений на 40, на 50 ярдів, йому взагалі пофіг. Це має не тільки хайлайтне призначення, як на мене, тому що Річардсону не треба багато простору в конверті для кидка будь-якої складності. Він витрачає також на кидок менше часу, ніж інші квотербеки в таких ситуаціях без втрати швидкості м'яча. А також може нормально кидати навіть на поперек поля, що є рідкістю для QB взагалі. Такий кидок для звичайного QB він вважається дуже поганим, тому що це дуже прямо якби ризиковано, але коли в тебе є квотербек з такою рукою, то навіть тобі відкриваються навіть і такі кидки у нападі. Також, на відміну від того самого Янга, то він може робити і точні кидки в будь-які шпаринки. Навіть коли в нього не ідеальний баланс. Баланс. А от з балансом при кидку в нього є проблеми. Причиною цього може бути недостатня досвідченість, бо 13 стартів лише в нього в кар'єрі. І також йому треба напрацьовувати оцю роботу ніг в конверті, як їх правильно ставити, як правильно працювати ногами. І з цим Шейну Стейхену, як спеціалісту по QB, треба буде ретельно працювати вже зараз і ще і до тренінг-кемпу. Річардсон на комбайні в тренувальному режимі – це дуже точний квотербек. Він не пресайз як Страут, але має перевагу по силі руки, тому хоч і в іншому стилі, але в принципі може бути і порівняним по пасовому потенціалу з Сі-Джеєм. Як на мене, у Річардсона дуже непогана екюрасі на дальніх кидках. Коли його ноги займають правильну позицію в конверті, то з точністю в нього, як на мене, то нема проблем. Але цей аспект гри в нього прям дуже нестабільний. Також його відсоток у комплітах, як на мене, то він дуже постраждав і від нападу Флориди. Це якість його ресіверів, які багато дропали м'ячі, якість онлайн, яка дозволяла суперникам робити тиск на Річардсона в 45% дропбеків. І це також і схема, де було забагато дальніх і замало і коротких маршрутів у ресіверів. Тобто тренерський штаб Гейтерс, він просто рутинно вимагав від недосвідченого і нестабільного в техніці Річардсона складні кидки. Тому не дивно, що він їх реалізовував, якось так собі, якби деколи. А часто діло закінчувалося і перехопленнями. В НФЛ, як на мене, то як мінімум з точки зору схем, в нього повинна бути, ситуація покраща, думаю, що і з ресіверами також. Мені було дуже дивно, що він не так часто використовував свої ноги для набору ярдів. Він скремблив лише у 8% випадків, і це для QB, який має в кар'єрі тачдауни ногами на 45, на 60, на 73, на 80 і 81 ярдів. Це прям дуже мало. І тим паче, коли ми бачимо такі заміри, як на комбайні, то це дуже мало. Не треба тут помилково вважати, що він не використовує свій атлетизм взагалі. Він просто робить це для того, щоб піти від пасрашера і кинути м'яча. Медіа дуже намагалися зробити з нього картинку типового скремблера-атлета, типа там філдси різні там були у комперізанах. Але насправді Річардсон – це куди більше покет-песер, аніж скремблер саме по інстинктам, по натуральним інстинктам його. На мій погляд, це все ж таки дуже добре. По-перше, це зменшує і ризик травми, а в контексті Річардсона це дуже важливо, бо він все ж таки великий QB, І якщо він буде і постійно рашити, то в нього немає просто якості, як в Ламара Джексона по уходу від теклів. Це ще один квотербек, з яким його медіа дуже люблять якби порівнювати. Але, як на мене, вони взагалі різні квотербеки. От, блін, прям, ну, взагалі різні. Його будуть бити, і його кар'єра закінчиться набагато швидше, якщо він буде, ну, якби грати як Ламар Джексон. Вже і в Ламара Джексона проблеми зі здоров'ям, а Ламар Джексон – це просто якийсь унікум по тому, як він уходить від теклів. Також Річардсон, мабуть, найкращий QB класа ще і по уходу від секів. Янг це робить також дуже вправно, але Річардсон це робить трошки інакше. Він це робить більше завдяки силі і габаритам. І все ж він краще за Янга статистично в цьому компоненті. І це також ще одна якість, яка прийде йому в плюс в НФЛ, і це те, що дуже відрізняє його від Джастіна Філдса, Дені Джонса, Маліка Вілліса і ще там кучі скремблерів, з якими його, ну, дуже люблять якби медіа порівнювати. Як на мене, то цей компонент це можливий і геймченджер для нього в НФЛ. Ентоні також не можна назвати і тупим. Він намагається читати гру перед снепом. В нього наразі це вдається, звісно ж, гірше, ніж в Янга і навіть у Страуда, але він, як на мене, то краще в цьому за Левіса з набагато меншим досвідом. Він просто рутинно робить декілька рідів на полі, так що башка в нього, в принципі, працює на полі. Менінгом, звісно ж, він ніколи не стане, але це явно не Філдс для мене. Мені не подобається жодне із порівнянь, які накладають на цього QB. Він, ну, точно не Ламар, і не Філдс, і не інший скремблер. От, напевно, що Кем Ньютон – це найбільш наближений до Річардсона, але Ньютон все ж таки був набагато краще за нього у коледжі. А ось в НФЛ, як на мене, то у Ентоні наразі трошки більше шансів стати якісним пасером і провести довшу кар'єру. Також вони з Ньютоном і дуже відрізняються за характером. Тренери описують Річардсона як скромного якби роботягу, який завжди намагається тренуватися і готовий навіть і до жорстких тренувань в стилі там Тоба Тібодо або олдскульних тренерів НФЛ. По інтерв'ю він мені також здався скромним і розумним хлопцем, який навряд чи буде все ж таки вокальним лідером в роздягальні, а скоріше буде лідером за прикладом. Це не ідеальний лідер, знову ж таки, але це і не якийсь там якби роздолбай, і не людина взагалі без характеру. Тобто тут можна в плані лідерських якостей можна йому поставити невеличкий, але плюс. 33-й пік, вже закінчимо тему з топовими квотербеками на цьому драфті. 33-й пік, саме туди впав Вілл Левіс, Теннесі Тайтанс все ж таки піднялися за ним у другому раунді. Теннесі віддали за нього небагато, третій раунд 24-го року, як на мене, то це мала ціна за підйом за Левісом, особливо, якщо це порівнювати з тим, скільки від них би вимагали за підйом на третій пік, як це дуже хотіли і просували в медіа. А так вони ще взяли собі і франчайз Текла 11-м піком і опинилися прям так дуже бюджетненько з Левісом. Вілл Левіс не прийшов на другий день драфту, він не дочекався моменту, коли він може пожати руку комісіонеру, подивитися сцени на фанатів інших команд, на фанатів Теннесі. Він вирішив цей момент скіпнути і поїхати додому вже на другий день. Як на мене, то це дуже багато говорить про його, про характер і чому він взагалі впав у другий день. Тобто багато говорять в контексті Вілла Левіса ці мемчики про майонез у каві. Ну, це, звісно ж, якби трохи не ок, але, в принципі, мені на це пофіг, якщо чесно. Ну, типа, яка різниця, що він там п'є, якщо б це не впливало б на щось інше. Але, походу, все ж таки з характером в нього є проблеми, і ось те, що він не прийшов на другий день, це для мене дуже показово. Це показово в тому плані, особливо, якщо дивитися на його поведінку і на вигляд у перший день драфту, що він просто здався. А квотербек, як на мене, то просто не має права здаватися. Це може корнер зробити, це може ранінбек зробити, хоча це також погано. в американському футболі, ну, взагалі в спорті, в американському футболі, напевно, ще більше. Ну, якби будь-який професіонал має мати якісь лідерські якості і хоча б не бути відвертим тюфяком. А QB має не здаватися і вести команду вперед взагалі при будь-яких обставинах, особливо при найгірших. А то, що він впав у другий день драфту, ну це, блін, це що, щось таке страшне, чи що? Його що взагалі не вибрали? Ну, якби багато людей мріють бути у позиції Левіса і бути задрафтованим 33-м піком. Для Левіса це чомусь виявився якийсь, ну, якби позор, і він просто здався і збіг з драфту. Ну, хоча, може, в нього на ранок був вже замовлений квиток у Смілу на плацкарт біля туалету. Ну, тоді, звісно ж, якби все зрозуміло. Ну, хоча навіть і такі білети так легко не здаються в касі, як Левіс. Показовою в контексті Левіса, як на мене, то була Міннесота під 23-м піком, який також був треба QB майбутнього, і багато говорили про те, що Вайкінгс можуть навіть за ним і піднятися. Це була одна з команд, які там приписували інтерес до Левіса. Кевін О'Коннелл знайомий з минулим тренером Левіса в Кентакі і знає всю непублічну інформацію по ньому. І тому, коли Міннесота пройшла повз нього на драфті, для мене то це був остаточний дзвіночок щодо оцінки Левіса фронт-офісами НФЛ. Тепер що стосується його якостей на поле. Як на мене, то в нього взагалі немає ніяких технічних проблем з верхньою частиною тіла, бо там все ідеально. А його нестабільна точність це виключно проблема, ну, якби роботи ніг при релізі м'яча. Він не може стабільно ставити передню ногу при китках, що спричиняє дуже сильні промахи. На рівні НФЛ це просто не буде працювати. Йому спочатку треба виправити ці технічні огріхи, щоб взагалі грати в НФЛ. Ще одна велика проблема це гра притиску на нього. Він занадто довго тримає м'яча в руках, довго думає, дуже пізно і розпізнає на нього тиск, і дуже довго приймає рішення в таких ситуаціях. Це лікується ще складніше за техніку реліза. Я не впевнений, що це лікується взагалі, але ну, все ж таки, дамо йому, напевно, що якийсь шанс, можливо, я тут не правий. Якщо поєднати все це з його поганими лідерськими якостями і на виході, то це, як на мене, то може бути і погана копія, ну, якби Карсона Венца, якщо він не виправить механіку ніг. Його максимум з правильною технікою це Джей Катлер для безхатьок. Як на мене, то його підлога це QB, з якого ми будемо продовжувати ржати і робити мемчики. А Стеля це квотербек, в якого буде багато своїх фанатів. І по ньому ми будемо дуже багато тут срачувати в подкастів, але він так нічого і не виграє. І знову ж таки, одна прям суб'єктивна думка, яка не дає мені спокою. Це дуже суб'єктивна думка, але також я прошу над цим задуматись. Віл Левіс вже після сезону на щось перебудував своє тіло так, що він виглядає зараз ну, тупо як бодібілдер. Тобто він прям аж дуже перекачаний. Це також, як на мене, то може впливати на тач і на accuracy, тобто на точність взагалі, і на відчуття китку. Якщо ви згадаєте, ну, хоч одного бодібілдера, ну, одного квотербека, який був успішний в НФЛ і виглядав як бодібілдер, то напишіть мені взагалі, ну, хоч десь. Я підкреслюю, що я тут не говорю про квотербеків, про просто сильних і накачаних, як типа Кем Ньютон, бо Кем Ньютон це просто тупо здоровезний мужлан, але він не перекачаний, він не схожий на бодібілдера. Я саме кажу про тих, хто тупо перекачався. Як наразі це зробив Левіс. Ось я не зміг нікого згадати. І це штука, яка може дійсно впливати на його гру в НФЛ. З квотербеками на цьому все. В цьому подкасті переходимо вже до більш якихось простих, якби, гравців, простих позицій. Третій пік Віл Ендерсон, звісно ж, в Х'юстон був великий трейд. З Аризоною в Х'юстона третій пік і 105-й пік вони відправилися в Тексанс, 12-й пік, 33-й пік. а також і перший, і третій раунди наступного року вони відправилися у Кардіналс. Як на мене, то це дуже велика переплата за пасрашера. Три перших раунди тут, по суті, віддали, тому що 33-й пік – це майже перший раунд. І мене найбільше тут якби бентежить ще і перший раунд наступного року від Г'юстона, тому що в мене наразі немає відчуття, що Г'юстон буде навіть десь близько до плей-офф. Тобто, щоб цей трейд якось виправдався, то цей пік він повинен бути десь, ну, хоча б у середині, напевно, що раунда. І плюс Віл Ендерсон повинен провести елітний перший сезон в НФЛ, такі, як був у Ніка Боси, наприклад, або там у Майлза Геррета. Тобто, в принципі, по цьому в мене сумнівів трошки менше, тому що Ендерсон – це прототипний defensive end, в нього і класний атлетизм, і розміри, і гнучкість, і пасраш-муви, тобто він майже ідеальний пасрашер вже з ходу з драфта, і тому я думаю, що в нього є шанс перетворитися в того гравця, від якого і буде будуватися захист в Г'юстона, тим паче, що там новий головний тренер Дімеко Райанс, він, напевно, що і хотів собі Ендерсона задрафтувати навіть другим піком, для того, щоб йому було від чого, якби, ну, взагалі і відштовхуватись у побудові захисту. От є питання стосовно загального рівня Г'юстона в наступному році, тим паче, що вони грають в АФК, де прям багато дуже сильних команд. АФК набагато, як на мене, то сильніше за НФК, і тут буде тяжко закінчити навіть близько до плей-офф. І якщо цей пік він буде навіть в топ-10, то це вже прям дуже погане велью. А якщо він ще і буде одним з перших, то, блін, ну це взагалі дуже погано виглядає насправді оцей трейд. Так що буде все дуже багато залежати в цьому трейді від не тільки гри Ендерсона, а також і від загальної гри Г'юстона. Так що, як на мене, то Аризона тут дуже круте велью собі взяла в цьому трейді. Їм тут великий плюс, тому що в Аризоні насправді дуже багато дюрок у ростері, їм треба, напевно, що в них взагалі найслабший ростер в НФЛ, їм там, окрім квотербека, наразі, напевно, що треба і все. І також оцей трейд, він і дуже збільшує шанс на те, що в Аризоні або наступного року буде один з топ-двох піків, наприклад, або і два, мабуть, навіть може таке бути, що в них буде два найкращих піки на драфті наступного року, і вони там зможуть собі взяти одного з квотербеків, тобто або Дрейка Мея, або вже і Келеба Вільямса. Обидва, як наразі, вони виглядають елітними квотербеками. Мені дуже подобається Келеб Вільямс. Він мені прям дуже нагадує Патріка Махомса. Я не думав, що я про кого таке зможу сказати, що мені хтось нагадує взагалі Патріка Махомса, бо Махомс – це унікум типа Стефа Карі в НБА, якось нового Стефа Карі і до сих пір ми в НБА не побачили, але ось типа Келеб Вільямс, я такий, я коли дивився там USC, я такий оп, ніфіга собі. Ну, прям дуже схожий на Махомса, як на мене. І Аризона собі дуже збільшила оцю вирогідність того, що в них буде або цей пік, щоб задрафтувати, або Мея, або Вільямса, або в них буде два крутих піка, які можна буде обміняти на одного з цих квотербеків і відправити вже Пігмея за його минулим тренером. Ну, ще й Пігмея можна якби обміняти також кудись за якісь піки, також доволі вигідно. Я думаю, що просто, що Аризона зробила дуже чесний евалюейшн себе самих, оцінку себе самих на майбутнє, і вони якби отак дуже здраво себе поставили в таке положення наступного року, що вони зможуть взагалі перезапустити увесь якби франчайз. Ну, а Texans заплатили ціну за третій пік таку ніби якби за квотербек. Я знаю, що там деякі кажуть, що та це ж вони, типа, вимінювали не Андерсона, а Страуда. Взагалі-то почекайте, Страуда вони взяли другим. Тобто вони, в них була опція нічого не робити, не міняти оці піки, а просто дочекатися 12-го піка і взяти там якогось якби пасрашера. Я не думаю, що Андерсон це єдиний прям якби гравець у захисті, від якого можна будувати захист Дім'яко Райанс. Я думаю, що тут є іще гравці, які цього достойні, які були на 12-му піці також. П'ятий пік і Сіетл. Напевно, що тут було таке перше здивування драфту. Девон Візерспун. Вони його взяли п'ятим піком. Та корнербек. Також в них був ще один пік в першому раунді, 20-й. Там вони собі взяли ресівера Джексона Сміта-Нджигбу. В другому раунді вони собі взяли ранінбека Зака Шарбоне. І також в них був іще один другий раунд. Там вони собі вибрали еджрашера Оберна Деріка Гола. Здавалося б, оці піки вони якось пішли, окрім, знову ж таки, Гола, на не самі необхідні для Сіетла позиції, але не можна сказати, що Сігокс пікали найкращого з доступних якби гравців. Ну, звісно ж, за їх думкою. В Сіетлі є купа корнерів, в тому числі з прикольними іменами, там і Тарік Вулан, і Майкл Джексон, і Кобі Брайант, але в сучасній НФЛ, я думаю, що багато корнерів не буває. Візерспун прям дуже відрізняється по стилю від Вуліна, він менший і агресивніший, але мені подобається його оця агресія. Ось один з моїх найулюбленіших взагалі корнерів цього драфту. Він дуже класно зупиняє винос, не дивлячись на свої габарити, трошки менші, ніж ідеальні для цієї ролі. І він також і корисний в прес-кавереджі. Він якби так не здається. Ну такий, ну справжній якби бульдог. Також він дуже добре робить плей на м'ячі, один з лідерів по захищеним пасам в NCAA. Сіетл знається на корнерах, і тому їх вибору тут, напевно, що не можна не довіряти. Сміт Ніндзя, як його називають деякі, дійсно грає як ніндзя. Він не самий швидкий, не самий сильний або великий. Це не ваш якби прототипний бровочник, який зі зростом 190 сантиметрів, який там має 90 кіло ваги, який виграє джамболи. Ні. Джигба – це експерт у роут-ранінгу. І в такому простому питанні для ресівера, як бути відкритим. Він грає переважно в слоті, де в нього недостатньо габаритів, щоб бути і корисним блокером, а також додати нового бусту в напад, де вже є класних два реса, але які грають переважно на бровці якраз таки. Також і контракти Меткалфа і Локета, вони вже підходять до кінця, обом треба або давати екстеншн, або може і відраховувати їх вже після цього сезону. І якщо там Меткалфу вже буде вигідніше, напевно, дати екстеншн, то Лакету раптово вже виповнюється 31 рік цього року. І далеко не факт, що екстеншн – це найкраще, що може зробити Сіетл у цій ситуації. Шарбоне з першого погляду виглядає як зовсім непотрібний пік, бо в них ніби вже є Кеннет Уокер, але чим більше я думав про цей пік, тим більше я бачив в ньому логіки. Тут я трохи забайчу на підписку на Patreon, тому що у всіх дрібницях свої думки по ситуації Шарбоне Вокер я буду розказувати саме в тому подкасті. Загалом Сіетл, як на мене, то провів другий класний драфт поспіль, їх піки мені сподобались, і з'являється насправді це якби фондейшн для наступних років. Шостий пік Аризона Кардіналс піднялася, обмінявшись із Детройтом. 12-й і 34-й пік відправилися у Детройт. Вибрала тут Аризона собі текла Переса Джонсона. Це спеціаліст по пас-блоку, універсал, в нього є гарний сайз. Аризона, я думаю, що вона, по-перше, що і вирішила, що досить і пігмеїв вже валятися по траві. А також, я думаю, що це вже такий пік, напевно, що і на наступний рік також, щоб якщо вони брали у того топового квотербека, про якого я розповідав в наступному році, то в нього вже була б, ну, хоч якась якби частина offensive line. Але тут для мене, ну, таке питання, але нащо тоді вони брали собі захисного тренера з Філадельфії і ще віддавали за нього піки, там другий раунд ще один там навіть за нього віддали. Це взагалі якась окрема тема. Сьомий пік Лас-Вегас, Тарій Вілсон. Це мій переможець, знову ж таки, дуже суб'єктивний по вигляду на драфті. Мені дуже сподобався його костюм і вигляд взагалі. Прям, ну, дуже круто виглядав Террі Вілсон в ньому. Це пасрашер з крутими такими габаритами. Він довгий, сильний, при тому ще і швидкий, але йому все ще потрібна технічна робота, і тому він все ж таки був найкращим пасрашером на цьому драфті. Особливо йому треба попрацювати над використанням рук. В НФЛ якби рівень олайнменів, особливо технічний, і також їх і габарити будуть іншими, і йому складніше буде робити саме булраш в НФЛ. Атланта Фелканс і восьмий пік, під яким вони взяли собі Біджана Робінсона, це ранінбек із Техасу, один з найкращих взагалі проспектів за останній час, як називають його, із часів ще там Сакона, Барклі на цій позиції, консенсус топ-3 талант на цьому драфті. Але це ранінбек. Звісно ж, Артур Сміт тут якби хоче збудувати своє Теннессі і бере собі якби нового Дерека Генрі, ранінбека, навколо якого він може взагалі будувати свій напад. Але якось я не дуже бачив такої необхідності у Біджані Робінсоні на цьому піку. По-перше, що ми повертаємось до наших улюблених досліджень по ранінбекам. Вони кажуть, що взагалі від якості ранінбека не дуже залежить ефективність гри нападу. Напевне, що тут десь за скобки якраз таки треба виносити таких ранінбеків, як Біджан і як Дерек Генрі, який і був у Артура Сміта в Теннессі. Так що Артур Сміт, напевно, що і хоче, щоб в нього був якби ранінбек ось такого рівня. І в Атланті, навколо якого можна будувати офенс. І що важливо для Артура Сміта, Біджан Робінсон – це не такий, потужний ранінбек, як Генрі, але, в принципі, він більш універсальний, його можна використовувати також в якості ресівера, його можна ще і використовувати у пекеджах з двома ранінбеками, як ми це бачили в Техасі з Роушоном Джонсоном, дуже часто вони вдвох були одночасно на полі і загрожували вже, створювали якесь ще і додаткове навантаження на захист суперника з бекфілду. Взагалі, до Біджана Робінсона немає ніяких претензій в плані якості гри. В нього ідеальні габарити для ранінбека, просто він немалий і невеликий для цієї для позиції. Він ловить м'яча, він круто виносить, він не ходить від теклів, він також верткий у відкритому полі. В нього достатньо швидкості, щоб його можна було вважати і тим ранінбеком, який може забігти у далекий тачдаун. В нього достатньо тафнесу, щоб рашити по центру. Він класно грає в пас-протекшені. Він ще і як людина, як лідер, також про нього якби відгукується дуже високо. Ну, в общем, це ідеальний ранінбек, але наскільки він взагалі був якби потрібен Атланті, це питання. Тому що в ростері вже був тут Кордарел Паттерсон і Тайлер Алжир. Якщо ми звернемось, наприклад, до PFF, це не ідеальний, звісно ж, якби показник, але якийсь такий більш-менш адекватний якби барометр у рівні гри у гравців, то Алжир був того року на 5-му місці по PFF-рейтингу, а Паттерсон на 12-му місці. Це два прям не те, щоб адекватних ранінбека, а прям дуже гарних якби ранінбека. При цьому вони також і різносторонні якби достатньо. Вони, може, прям їх не можна назвати елітними, але вони дуже гарні в усіх компонентах якби гри, і тому тут такої необхідності у піку Біджана Робінсона я не бачив. Інший драфт в Атланти був тут, в принципі, непоганим. В другому раунді вони взяли собі універсального текла Меттью Бержерона, який може грати і на гарді. Скоріше за все, в Атланті він якраз таки буде на гарді грати. Також взяли собі в третьому раунді непоганого еджграшера Зака Херрісона, а в четвертому раунді корнербека Кларка Філіпса третього, який також дуже високо котувався. Так що, в цілому, драфт непоганий, але якщо подивитися на те, як свою команду будує Атланта Фелконс на три останніх драфти, то в перших раундах під достатньо високими піками був взятий тайтенд, ресівер і тепер вже ранінбек, і це лише один пік, який був якби витрачений на дійсно на преміальну позицію. І два піки, які були витрачені на гравців тайтенда і ранінбека, це дві позиції, які у відсотковому значенні найменш за всіх отримують екстеншн, або взагалі з ними там підіймається опція на п'ятий рік саме з першого раунду. Так що це, в принципі, дві позиції, які можна доволі дешево, якісно закрити як на ринку вільних агентів, так і на драфті трохи і пізніше. Так що тут є питання до Атланти, насправді, по цьому вибору, в принципі, ранінбеки. Цей клас ранінбеків був прям дуже сильним, можна було б знайти якогось раннера собі якби трохи пізніше. Але знову ж таки, про пік Біджана Робінсона, напевно, що менше питань, ніж про пік того ж самого Джаміра Гіпса. Біджан Робінсон це хоча б ідеальний гравець на цю позицію. В принципі, для Атланти, яка свою гру в нападі буде будувати від Біджана Робінсона, це хоч якийсь типа сенс має. Хоча, як на мене, то велю не ідеальне. А взагалі, якщо подивитися на історію з ранінбеків, які були вибрані на драфтах першими, то не можна сказати, що якщо ти береш самого талановитого ранінбеку драфту, то це прям 100% ти береш собі зірку. Тому що, як показує знову ж таки історія, то майже всі вони або ламаються, або не виправдовують очікувань, або там ще щось якби трапляється. І навіть якщо тобі дістається типа ранінбек там калібра Езекіля Еліота, і ти йому все ж таки видаєш там другий контракт, то оце вже прям дуже велика помилка для франчайза загалом. І тому ніби Біджан Робінсон це мав би бути самим таким надійним піком в топ-10 або взагалі на драфті, але насправді історія показує, що це не так, і по Біджану Робінсону також можуть бути якісь якби питання через рік, два-три. А другий контракт взагалі може бути помилкою, яка не дасть далі розвиватися франчайзу. Дев'ятий пік Eagles піднялися, обмінялися з Чикаго, направили їм 10-й пік і пік 4-го раунду 24-го року. Тут, напевно, що треба поговорити про нашумівший драфт Eagles. Багато було сказано позитиву про нього в пресі, і так само багато по ньому негативили представники інших команд off the record. Трохи, напевно, що десь заздрячі увазі і успіху, яку отримує генеральний менеджер Філадельфії Роузман. Роузман – це як той чувак, який на драфті вашій фентезі-лізі підбирає всіх зверху списка і по підсумкам драфта Projection ставить його на перше місце. Але Projection – це хуйджекшн, як нам казав Олександр Прошута, і ці гравці часто не просто так лишаються невибраними іншими командами. В мене трохи неоднозначне відчуття з приводу їх драфту. І з одного боку, Eagles задрафтували дійсно дуже талановитих тут якби гравців, які можуть знов тягнути їх захист і замінити зірок, що вже пішли в цей офсізон і підуть ще в наступний офсізон. Піки Нолана Сміта і Кілі Рінго, вони виглядають як дійсно класне велію. З іншого боку, вибраний під оцим дев'ятим номером Джелен Картер, він має великі проблеми з характером, працьовитістю і зайвою вагою. Нолан Сміт в 22 роки навпаки все ніяк не може оцю вагу набрати. Немає і прототипних для пасрашера, і габаритів, та ще і технічно це не самий розвинений гравець, який в силу свого віку може і не додати кардинально. А Кілі Рінго, він то впав у четвертий раунд не просто так, не дивлячись на свій крутий перформанс на комбайні і взагалі на крутий атлетизм і габарити, все в нього ніби якби гарно, якщо просто на нього подивишся збоку. А він впав із-за того, що його дані, по-перше, не співпадають з користю на полі, є питання по його якби розумовим здібностям, і ще він має проблеми зі здоров'ям, як якби хтось каже. Деякі команди його взагалі зі свого борду прибрали із-за цього, а Роузен сказав після драфту, що в них немає ніяких питань по ньому з приводу здоров'я. Ну окей. А з іншого боку, якби Картер може бути взагалі найкращим гравцем цього драфту, в нього є для цього талант, тому що дійсно, коли він грав у Джорджі, то, блін, ну, це ледь не перший гравець, який в цьому захисті взагалі кидався в очі, коли дивишся їх матчі. Нолан Сміт – це також дуже талановитий пасрашер, який, якщо знову ж таки додасть, от, ну, хоча б якось типа технічно, то може бути також якби топовим пасрашером. І, в принципі, по піку Нолана Сміта в мене взагалі ніяких питань немає. Він був взятий в класному споті. Це класний велію. І це якби пасрашер, якого можна, навіть якщо він не буде там елітним і зірковим, його можна випускати на якісь там на саб-пекеджі. І, в принципі, я думаю, що Нолан Сміт буде свою користь якусь приносити. І Рінго також має атлетизм, щоб бути якби топовим корнером, але в мене по Рінго, напевно, що найбільше питань. Так що хтось із цього списку стрімкачів, він то може вистрілити. Але якби тогорічні суперстіли із Джорджі, Джордан Девіс та Накобі Дін поки що нічого взагалі не показали. Там в Девіса найкращі матчі, він там взагалі по 45% снепів ну, якби грав. То це такі два гравця ротації, які в цьому році вже будуть якраз таки, напевно, вже отримують якусь більшу роль. Але я до того кажу, це, що також і того року дуже багато казали, що там, ну, що Роузмен стіланув їх, що це, коротше, супертопи, але нічого подібного. Але от що мені подобається у Розмені, це дуже чітке розуміння велію і агресивність у мувах, щоб оце велію здобути. Він чітко бачить якусь, наприклад, можливість, так, оцей чувак на борді в мене набагато вищий за інших, мені треба за ним піднятися, там навіть віддати там третій раунд наступного року, як це він зробив за Рінго. Але все ж таки взяти цього гравця, бо він в мене з грейдом, там, наприклад, на другий раунд. Всі ці трейдапи за єдиним лишившимся зверху гравцем. Одна з причин, чому багато хто скаже вже цієї восени, ой, а чогось це та Філа знову в плей-офф, а ми ні. Я думаю, що такі будуть в НФЛ все ж таки, тому що Розмен, він шарить, як будувати свої команди. Якщо навіть не всі ці гравці, вони якби вистрілять, то хтось все ж таки має стати з них не просто зіркою, а може і суперзіркою. Чикаго лишилися на 10-му піці, взяли тут собі офенсів текла, взяли собі тут Дарнелла Райта, знову ж таки допомога для Джастіна Філдса. Мені цей драфт від Чикаго сподобався тим, наскільки вони класно, знову ж таки, обмінювались, вони собі заробили чітке велью. І це буде плюсом в майбутній побудові франчайза, або це буде навколо Джастіна Філдса, або це буде навколо іншого квотербека, тому що насправді на наступний рік до Джастіна Філдса буде вже набагато більше претензій. Тому що, по-перше, йому набрали реально талановитий склад ресіверів. Навіть Італія Скотта з цього драфта вони собі взяли. Знову ж таки, в четвертому раунді ще в них був ранінбек Рошон Джонсон, який дуже крутий на пас-блоці, чого не було у Філдса, наприклад, у тому році. Також, знову ж таки, офенсив лайн буде в нього краще. Тобто весь напад навколо Філдса ніби вже більш-менш збудований. Тепер будуть вже питання до Філдса, якщо будуть вже результати не такі добрі, як очікують від Чикаго цього року. А що тоді по Філдсу буде? А можливо, буде така ситуація, що краще було б не обмінювати перший пік у цьому році, а брати там Страуда, Янга або Річардсона. Але це подивимось. Пітер Скаронський, офенсів текл, Теннессі Тайтанс, 11-м піком собі взяли, я аплодую цьому рішенню. Теннессі не стали якби розводитись на третій пік з Аризоною на оцей трейд. Вони собі почали знову нарешті інвестувати в offensive line. Це те, що було ознакою Теннессі багато років. Це те, що не дає, напевно, що нападу команди у першу чергу показувати якісь пристойні результати. Наразі Скаронський може стати оцим, як називають, типу building block на майбутнє для нападу Теннессі. Мені цей пік дуже подобається. Лінії – це, як на мене, то одне з основних, що є – в НФЛ, в американському футболі, ну, якби після квотербека, звісно ж. І тому Скоронський тут якби класний пік, який дозволить же команді будуватися якось далі. І також допоможе і Віллу Левісу, в якого дуже великі проблеми в грі під тиском, як я це розповідав і до цього. Також ще один пік офенсів текла був у першій частині першого раунду. Це номер 14. Pittsburgh Steelers тут обмінялися з New England і піднялися, щоб взяти собі Бродеріка Джонса. Останній, ну, якби топовий офенсів текл був в цьому тайрі. Явно тут налаштовувався лише вже Джет з 15-м піком його взяти. Про це було дуже багато новини, тому до Пітсбурга він би точно не дожив, я так думаю. Як на мене, то це дуже класний трейд, насправді, для Пітсбурга. Це от те, про що я розповідав, про відчуття велью, і де треба, можливо, якісь піки віддати, щоб собі взяти, ну, гравця із явно іншого тайра. І саме це зробив тут Пітсбург. Віддали вони 120-й пік за оцю можливість в Нью-Інгланд. І тупо вкрали собі Джонса в Джетс. Для, знову ж таки, Пітсбург більше 25 років не драфтував офенсів текла в першому раунді. І для Стілерс це якесь повернення їх старої, якби, філософії, що треба будуватися від ліній. Раніше вони будувалися від тренерського складу, який дуже класно працював з offensive line. Тепер вони додали ще більше саме і преміального таланту в лінію. Це точно їм допоможе, тому що на Неджі Херріса дивитися прям, ну, дуже важко було в тому році. Не було куди бігти, скажімо так. Ще і квотербеку також, який буде проводити другий рік в них, це також є, якби, явно допоможе. Цей драфт у Steelers мені сподобався, напевно, що взагалі найбільше за всіх в лізі, тому що вони не тільки тут вкрали Джонса в Джетс, вони також і піком другого раунду, який вони отримали за Чейза Клейпола, знову ж таки дуже крутий трейд був тоді з Чикаго, 32-й пік в них був оверол, перший пік в другому раунді, вони собі взяли Джові Портера молодшого, це син славетного і пасрашера, який також грав за Стілерс, можна сказати, що одна з легенд цього франчайзу. Так що це такий feel-good пік. При цьому, якби, Портер – це ще і дійсно класний корнер. Ще був в них один пік в другому раунді. Кіану Бентон, defensive tackle. Знову вони собі будують оці лінії. Це те, що я дуже люблю. В Бентона є, як на мене, то є потенціал стати зіркою. Третій раунд – Дарнелла Вашингтона вони також взяли. Тайтенда, якого навіть там деякі ставили в кінець першого раунду, на початок другого раунду. В принципі, знаєте, Дарнелл Вашингтон – це як людина з крутим атлетизмом і вже крутим, якби, блокінгом. І не таких тайтендів пікали всередині навіть другого раунду. І ми навіть на цьому драфті ми бачили, скільки блокуючих тайтендів пішло в кінці другого раунду. І чомусь Дарнелла Вашингтона ніхто з тих команд собі не взяв. Ну, хоча по потенціалу Вашингтон явно краще за тих, якби, гравців, які там йшли. Вашингтон, з одного боку, тепер буде трохи за спиною Пета Фраєрмута, але, в принципі, ну, це ж не фентезі, якби. Стілерс, по суті, додали собі ще одного блокера в лінію. Зараз стає дуже модним в НФЛ грати з двома тайтендами, тобто один виступає в ролі слот-ресівера, інший виступає в ролі шостого блокера. Таким чином напад може, знову ж таки, може запудрити мізки дефенсів-координаторам, а можливо оці два тайтенда вони все ж таки будуть ловити м'яча, а можливо оці два тайтенда вони будуть, ну, типа, блочити, і у вас будуть там сім блокуючих, що взагалі круто, там для виноса, наприклад. Тобто це таке додає багато різноманіття для нападу і ускладнює взагалі розпізнавання комбінації нападу іще до початку снепу. Так що Дарнелл Вашингтон – це класний пік по велі, він точно допоможе Стілерс в цьому сезоні вже. Ну, і лайнбекера Ніка Ербіга вони також взяли в четвертому раунді. Це лайнбекер, якого стало навіть в другий раунд. Якби лайнбекери вони падають частенько, тому це нічого такого немає тут. Прям супер, напевно, що крутого в цьому піку, але це ще один пік, який приніс Стілерс якесь позитивне велі. 12-й пік Детройт і Джамір Гіпс. Оцей пік, напевно, що став таким першим шокуючим на цьому драфті, тому що, в принципі, до цього, як я і казав на початку, все було, ну, зовсім нормально. Ніяких там левісів першими, другими піками, нічого, ніякої такої не було дічі, був тільки трейд там Аризони і Х'юстона. Тут 12-й пік, у Детройта куча там всяких проблем в захисті, бах. А тут вони собі беруть Джаміра Гіпса в ситуації, коли вони собі тільки підписали Монтгомері, і коли є там Дандре Свіфт є в команді. Ну, дуже дивний пік, тим паче, що самого Джаміра Гіпса ставили лише там на другий раунд. Знову ж таки, є інсайди, що його, можливо, б там Джетс би пікали в першому раунді, там інші команди його б також не пропустили б там у другий раунд. Але це такі інсайди, знаєте, ну... слабенькі. Ну, може, так і є, може, це і призвало. Якби ми тут знаємо не так багато, як знають у Детройті. В принципі, драфт у Детройта був такий відносно нормальний вже після цього. Да, 18-й пік ще був там Джека Кембела, лайнбекера, вони собі взяли. Це дивне велію. Да, там в другому раунді 34-й пік і тайтенд Сем Лапорта. Коли там ще був на борді Майкл Мейер, це також трохи дивно, але в принципі нормально. Ну і пік, який мені найбільше сподобався в них, це Брайан Бренч, 45-й пік другим раундом. Людина, яку багато хто ставили в топ-15. Цей пік мені прям дуже сподобався. І він якось і компенсував 12-й пік Джаміра Гіпса. Тому що якщо ми, типа, змінимо, наприклад, Бренча поставимо 12-м, а Гіпса поставимо 45-м, то всі б сказали, ну це нормальний взагалі-то драфт від Детройт. А тепер, якщо ми так от, як воно є, то багато хто каже, та ну, блін, це якась, типа, діч взагалі, що там Гіпс 12-м, фу, все, драфт гімно. Це не так, тому що сам Джамір Гіпс – це дуже цікавий ранінбек, він прям дуже такий вибуховий, на плівці це помітно. Так що Джамір Гіпс – це явно самий талановитий ранінбек у Детройті. Знову ж таки, мені подобається Брайан Бренч. В нього там не ідеальні габарити, да? Він там не дуже швидкий, але це людина, яка вміє грати у футбол. Це, як називають таких, якби, гравців, це болер. Оце про Брайана Бренча можна сказати. Ну, тобто, багато хто називають його, що він там без позиції, що це корнер, якби нікель-корнер, але зараз майже всі пекеджі на полі саме нікель. І наразі якраз таки дуже багато саме і дефенсів-беків на полі, їх може бути навіть 7. І тому для мене, то Брайан Бренч, його універсальність і можливість його гри як слот-корнера, так і сейфті, це великий плюс, а не якийсь там, наприклад, мінус, що він там якийсь, типа, твінер. Детройт в цей сезон перезібрав собі корпус дефенсів-беків, буде дуже цікаво подивитися на цей захист в наступному сезоні. Ну, і в третьому раунді вони собі взяли квотербека Хендона Хукера. Оце нормальне велію для Хукера, як на мене. Тому що, коли його ставили в перший раунд, я, типа, фейспалмив. Треба бути якимось неадекватним, щоб взяти 25-річного квотербека, який грав в такому нападі, як у Теннессі, в першому раунді. В другому раунді він мені все ще не подобався. Ось, типа, в третьому раунді це ок. Тим паче, що з Джаредом Гофом там ще не ясно, що буде далі. І він тільки один такий сезон провів за останні там десь 4 роки прям класний. Кажуть, що з Гофом може підписувати екстеншн, але в принципі, навіть якщо ти в третьому раунді береш квотербека, то якщо він буде якимось якісним бекапом, то це непогане велію, і також, якщо він дійсно буде демонструвати класну гру в пресізоні, може, якихось там спотстартах, то його можна ще й вигідно продати в іншу команду, як це вже не раз траплялося в НФЛ, і собі намутити якісь піки вже більш вигідні. Так що це така історія про девелопмент і про гарне велію, насправді. Джамір Гіпс, я подробніше про нього і чому він мені подобається, ні, я вже буду розповідати саме в подкасті. Касті про ранінбеків, про ресіверів, які буде на Патреоні, так що підписуйтесь. 15-й пік, Нью-Йорк Джетс, як на мене, то налякалися і запанікували, взяли тут собі еджрашера Віла Макдональда 4-го. Це дійсно такий панічний пік, який можна, напевно, що він не тягне на цей, на 15-й пік, але, знову ж таки, талановитий пасрашер, це позиція хоча б, типа, преміальна, хоча б вони тут не взяли собі мідл, ну, якби, ленбекера якогось, так що, може, і нормально буде. Далі по драфту Jets сконцентрувалися на offensive line. Це те, про що я казав у своєму останньому подкасті, що все ж таки цим питанням вони будуть займатися по драфту. В першому раунді не вийшов, але в другому раунді Джо Тіпман центр був взяти непоганий. В четвертому раунді Картер Уоррен offensive tackle. Також мені подобається їх пік в п'ятому раунді. Ізраїль Абаніканда, один з моїх найулюбленіших ранінбеків на цьому драфті. Jets можна було набагато краще тут якби спрацювати і взяти собі елітного offensive tackle, але вони хоча б намагалися виправити цю ситуацію вже у більш пізніх раундах. 16-й пік Вашингтон, Еммануель Форбс, ще один пік, який якби трошки здивував. Я не можу назвати, що для Форбса це прям дуже великий овердрафт, але все ж таки, коли на борді ще був, наприклад, там і Крістіан Гонзаліс, і Діонте Бенкс, мені було якби трохи дивно побачити Еммануела Форбса в якості другого якби корнеру цього драфту. Форбс це інстинктивний плеймейкер, але він такий дуже і худий, і легкий. На місці Джа Giants, ось, напевно, що мій геймплан проти Вашингтона був би виносити Сакуоном у Форбса, допоки той не здасться або не зламається. В НФЛ, якби раннери і ресівери на блоку будуть набагато більше фізично сильними, і у Форбса можуть бути тут прям дуже великі проблеми. В NCAA їх було менше, в принципі, Форбс не боїться там теклити і грати якби фізично, але в НФЛ це йому робити буде прям набагато краще. І гравці такої комплекції, як у Форбса, вони майже ніколи не набирають у цю масу. 17-м піком Ньюінгланд взяв собі тут Крістіана Гонзаліса. Це був, напевно, що найкращий корнер на цьому драфті, якщо ми бачимо, якщо ми дивимося на оцінки експертів. І, в принципі, це легко побачити чому. Тому що в нього ідеальні габарити для гри, і атлетизм прям якийсь захмарний. І при всьому йому ще не виповнився навіть 21 рік, тобто в нього ще і апсайд є. Що стосується Гонзаліса, то це більше корнер для мен кавериджа, йому ще потрібно працювати над зоною, над грою в зони, але в принципі він такий достатньо розумний гравець. Він дуже круто рухається, те, що стосується саме рухів стегнами, в нього вони такі дуже рухливі, і це класно. Тому що ресіверу буде дуже тяжко його якби розкачати, якось розвернути не в той бік. І в нього є ота швидкість, щоб ще потім і наздогнати ресівера в той момент, коли м'яч долітає до нього. З мінусів по Гонзалесу я, напевно, що можу сказати, що він якийсь занадто спокійний. Тобто в його грі, взагалі, це в його і характері як людини, він такий занадто спокійний і неагресивний. Для корнера, напевно, що це не дуже добре, тому що корнери дуже часто вони менші за ресіверів, вони менші за ранінбеків по масі, які в них там, наприклад, біжать, яких їм треба зупиняти. І тому тут агресія, оцей натуральний рівень агресії, він дуже важливий, щоб не боятися контакту і не зламатися. По Гонзалесу тут ще треба якби подивитися, чи є це в нього, щоб грати в НФЛ саме на дуже високому рівні. З 20-го піку в нас вже почався ран на ресіверів. Про Джексона Сміта Нджигбу я вже поговорив. Як на мене, то це найкращий ресівер в цьому класі. І, в принципі, те, що не взяли нікого до 20-го піку, мене не здивувало. Тому що в мене також нема відчуття, що тут є якийсь, хоча б один більш-менш ідеальний ресівер в цьому класі. Сміту Нджигбі не вистачає швидкості. Квентін Джонсон – це гравець, якому треба працювати над роуд-ранінгом. Зей Флауерс, йому просто катастрофічно не вистачає габаритів, і це може бути просто гаджет-гравець в НФЛ. Джордан Едісон, тестування в нього, знову ж таки, атлетичні були або на посередньому, або навіть і нижче середнього рівня. Йому ще і габаритів не вистачає. Да, Едісон там бігає і маршрути класно. І, знову ж таки, питання про комбайн – це те, що зараз і комбайн НФЛ це стало більше про шоу, про якесь і команди його більше використовують для того, щоб там медичне обстеження гравців якби провести і поговорити, просто взяти на співбесіду їх запросити, там якийсь стрес-тест для них провести і дізнатися їх якось покраще. А атлетичні здібності вони вже міряють по плівці, і швидкість гри вони вже вимірюють саме там. тому що, в принципі, пофіг, з якою швидкістю ти пробіг 40 ярдів, якщо ти на полі з м'ячем, якби рухи робиш дуже повільно після цього. І Джордан Едісон – це якраз таки той випадок, ну, коли на плівці гравець виглядає швидше, ніж він є у замірах атлетичних. Але подивимось, знову ж таки, багато мінусів у цих ресіверів. Квентін Джонстон в Чарджерс – це якась типа копія Майка Вільямса, але знову ж таки, Майк Вільямс, можливо, це останній рік його в Чарджерс, закінчується в нього вже контракт, а потім неясно, чи треба його взагалі лишати в команді, коли, в принципі, від Майка Вільямса і користі не так, що прям дуже багато, тобто Ресто непоганий, але і не супертоповий, і ще треба і Герберту вже починати платити великі гроші. Тому я думаю, що Квентін Джонстон – це заміна вже буде для Майка Вільямса вже на наступний рік, а цей рік він буде якби вчитися. Але йому треба дуже додавати саме по якості бігу маршрутів. Діонте Бенкс, 24-й пік. Бенкс – це мій найулюбленіший, напевно, що якби корнер цього драфту. Є в нього ще проблеми з технікою, є в нього проблеми з кількістю флагів, але в нього ідеальний атлетизм, в нього майже ідеальні габарити, тобто він тут лише трішки поступається Гонзалісу, але в принципі вони десь по цих показниках вони знаходяться на одному рівні. Гравець фізичний, він побудований для прес-кавереджа, для мен-кавереджа, і також він може грати і в зоні. Так що це, я думаю, що Діонте Бенкс в Giants – це просто стіл. Я дуже хотів, щоб його взяла Міннесота, насправді, 23-м піком. Я не можу сказати, що я прям дуже засмучений, що вони взяли собі Едісона 23-м піком, але я, напевно, хотів би Бенкса. Я думаю, що з Бенкса може вирости саме шатдаун корнер. Цікавий пік був у Buffalo Bills. Вони піднялися на 25-й пік обміном з Джексонвіллем, взяли собі Далтона Кінкейда, тайтенд, який не дуже гарно себе ще проявив на блоці в NCAA, але дуже класні він має атлетичні показники, дуже якісний він як ресівер саме. І я думаю, що в Баффало він буде грати скоріше не тайтенда, там є Даусон Нокс, а він буде більше таким якби великим слот-ресівером. До цього, в принципі, знову ж таки, повторююсь про те, що я казав про Pittsburgh Steelers, до цього якось поступово і доходять вже більше і більше команд НФЛ. По-перше, тайтенди дешевше, по-друге, тайтенд – це більша ціль на коротких дистанціях, там, де якраз такі слоти грають в більшості своїй. В нього легко влучити, тяжко завалити, він ще і блокує, ну, точно краще навіть, ніж топовий ресівер по цих показниках. І це, знову ж таки, краще для виносної гри, плюс це додає і варіативності для нападу, в общем, плюс. Суцільні плюси з цього всього. І Баффало, я думаю, що вони також вони рухаються до цього напрямку. Тим паче, що там вже від Коула Бізлі вже мало що залишилося. І Далтон Кінкейд, я думаю, що вже буде, вже в перший рік буде краще, ніж Коул Бізлі, як слот-ресівер. 26-й пік Dallas Cowboys взяли собі тут Мазі Сміта, здоровезний мужик, якому ще треба працювати над технікою, але з Деном Квіном в Далласі він знову ж таки може вирости в елітного дефенсів текла. І продовжує Даллас будуватися від лінії, від лінії захисту, особливо, що захист у них будується, то ну, це я завжди на таке ставлю плюс. Джегорас взяли тут собі нарешті 27-м піком Антона Геррісона, офенсів текла. Вже Джексонулю вже треба було брати лаймена. Вже пішов з команди Джован Тейлор цей офсізон. Суспеншн є в Кема Робінсона. І це ситуація, коли команда овердрафтить якби гравця із-за того, що їй прям ну, тупо треба ця позиція. Але хоча б при цьому всьому вони два рази трейданулися вниз, намутили собі три піки, 130-й пік їм відправив Баффало, 160-й і 240-й Giants їм відправили. Якесь велю самі вони собі намутили. Трейданутися вниз в цьому рейнджі було не так просто, тому що, наприклад, це намагалася зробити Міннесота, і їй це не вдалося. І залишок у першому раунді тут були лайнмени і пасрашери. Майлз Мерфі в Цинциннаті Бенгалс, Брайан Брізі в Нью-Орлеанс Сейнтс, Нолан Сміт в Філадельфії Іглс і Фелікс Анудікі Юзома в Канзас. Цих піків, напевно, що тільки пік у Канзаса міг викликати якісь типа сумніви, тому що вони його ніби трішки овердрафтнули, але побачимо, що буде з Анудікі Юзоми, але хоча б вони собі взяли гравця, знову ж таки, на преміальну позицію і гравця, який їм в принципі треба, тому що перебудова defensive line, особливо лінійки пасрашерів, в них якраз таки вже на повістці, ну прям дуже стоїть. Отакий був драфт, отакий був у нас якби перший раунд, можливо, трохи задовго, але думаю, що я вам дав дуже багато інформації в цьому подкасті, і ще більше інформації буде в нашому наступному подкасті по ресіверам, по ранінбекам, по тайтендам. Там будемо розбиратися ху із ху з хлопців на цих позиціях на драфті. І це ще одне нагадування про те, що обов'язково підписуйтеся на наш Patreon, в нас там багато нових юзерів. В останній час чат просто бурлить. В нас дуже багато обговорень NBA. Вже розпочинається також Giro d'Italia, так що там в нас є дуже багато якісного і контенту. І по NBA там хлопці роблять подкасти саме для патронів. Так що там дійсно є що послухати. Зустрінемось вже в наступному подкасті, а ось вже після цього буде дійсно у нас доволі велика пауза. До початку наших прев'ю, які ви дуже очікуєте, я це знаю, так що також будемо намагатися там тримати рівень і надіюся, що і Олександр Маноха до мене знову доєднається, так що почуємось там, а можливо і побачимося в нашому чатіку. Всім пока!